რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დავაზობთ ახალ ამბებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრ პოინტი ჯგუფის დამფუძნებლებს. შეერთებული შტატების სენატს წარადგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვედრას მართავენ ბრიუსელში, სადაც ამგვარ შეხვედრაში პირველად მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ევროკავშირი გამორიცხავს ბრექსიტის ჩარჩოებში, სხვადასხვა სფეროებში სინქრონულ მოლაპარაკებებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრ პოინტი ჯგუფის დამფუძნებლებს მაია არჩეულიშვილს და რუსუდან კერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო თაღლითობასა და დიდი რაოდენობით სხვისი ქონების მითვისებაში. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს დარბაზშივე დააპატიმრეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი, რომელსაც მანამდე აღკვეთის ზომად გირაო ჰქონდა შეფარდებული. სასამართლოს განცხადებით, ბრალდებულებმა თავი დამნაშავედ არ ცნეს, თუმცა ღია სხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია მათი მხრიდან თაღლითობისა და მითვისების ფაქტი. ამასთან სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების ნაწილში. რჩეულიშვილისა და კერვალიშვილის ადვოკატებს შეუძლიათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გააწყვეტილება ერთი თვის ვადაში გაასაჩივრონ სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს წარადგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერი რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. რეზოლუციის ინიციატორები არიან შეერთებული შტატების კონგრესის ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარეები სენატორები როჯერ უიგერი და პეტ კარტინი. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვედრას მართავენ დღეს ბრიუსელში. მათი მსჯელობის თემებია სამხედრო ხარჯები და ტერორიზმთან ბრძოლა. ასეთ შეხვედრაში პირველად იღებს მონაწილეობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელმაც მოკავშირეებს მოუწოდა გაზარდონ თავიანთი წილი საერთო თავდაცვის საქმეში. ვაშინგტონის თავდაცვის არაპროპორციული ხარჯი აწევს თავის 27 პარტნიორთან შედარებით, განუცხადა ტილერსონმა შეხვედრის მონაწილეებს. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, თქვა ამერიკელმა სტუმარმა, რომ მაისის 3-ზე მოხდეს შეთანხმება ამ საკითხზე. წლის ბოლოსთვის ყველა მოკავშირეს უნდა ჰქონდეს ამ პირობების შესრულების განრიგი ან ჩამოყალიბებული გეგმა, როგორ შესრულდეს ნაკისრი ვალდებულებები. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ორი ვეტერანი სენატორი კრიტიკით გამოვიდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებების მიმართ, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოითხოვს დაჟინებით სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის თანამდებობიდან ჩამოშორებას სირიის სამოქალაქო კონფლიქტის მოგვარების მიზნით. ჯონ მაკეინმა და ლინსი გრემმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ განცხადებაში შეუტიეს ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიციას, რომ ის არის თვითგამანადგურებელი და დიდი შეცდომა. უკრაინამ განაცხადა, რომ მისი უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის რეგიონული თანამშრომელი მოკლეს მანქანის აფეთქების შედეგად სამხრეთის ქალაქ მარიუპოლში. ადგილობრივი პოლიციის უფროსმა არ გამორიცხა, რომ ამის შემდენი რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტული ძალები შეიძლება ყოფილიყვნენ. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა გამოსცა ბრიტანეთის ბლოკიდან გასვლასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებათა საგზაო რუკა. ტუსკის თანახმად გამორიცხულია, რომ ბრექსიტის ჩარჩოებში სხვადასხვა სფეროებში სინქრონულად წარიმართოს მოლაპარაკებები. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო შატპერაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. სოციალური მუშაკი. ეს სიტყვა ჩეხამება საქართველოს რეალობაში არც ისე დიდი ხნის წინ გაჩნდა. ეს პროფესია საქართველოში მხოლოდ 1999 წლიდან არსებობს. ყველაზე ზოგადი განსაზღვრებით, სოციალური მუშაკი არის საგანგებო უნარებით და ცოდნით აღჭურვილი პირი, რომლის მიზანია საზოგადოებისგან გარიყული და სოციო-ეკონომიკურ სასოწარკვეთაში მყოფი ადამიანების ყოფის გაუმჯობესება. რამდენად რეალისტურია ეს მიზანი საქართველოში, კვეთრი უთანასწორობით და მასობრივი სიღარიბით გამორჩეულ საზოგადოებაში, სადაც ყოველი მეხუთე ბავშვი კლავად სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. და რას წარმოადგენენ სოციალური მუშაკები ჩვენს რეალობაში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ნინო შატბერაშვილს. მოგესალმებით ნინო.
მოგესალმებით სალომე.
დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში და მოდით თავიდანვე ამ თავარი კითხვით დავიწყოთ. რას წარმოადგენს სოციალური მუშაკი, რა არის მისი ფუნქცია და როგორია სოციალური მუშაკის ფუნქციები და როლი და მოვალეობები საქართველოში დღეს?
მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალბედა პროფესია რაც შეიძლება ფართოდ გავაშვიოთ, იმიტომ რომ საზოგადოების მაინც არ არის ცნობილი რა როლი აქვს სოციალურ მუშაკს და მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. სოციალური მუშაკი მართლაც ახალი პროფესია საქართველოსთვის, რაღაც მე-18 წელია რაც არსებობს. ძირითადი ფუნქცია ის არის, რაც ბრძანეთ, მაგრამ ამას დამატებული არა მხოლოდ ვთქვათ მოწყვეტილი ჯგუფებისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც რაღაც ეტაპზე თავის ცხოვრების აქვთ სოციალური რისკები, რომლის გადალახვაც დამოუკიდებლად უჭირთო. შეიძლება ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით საერთოდ არ იყვნენ მოწყვეტები. და თან ამავე დროს ამ ადამიანების მხარდაჭერა ისე, რომ ისინი მაქსიმალურად გაძლიერდნენ იმისათვის, რომ შემდგომში რაიმე სოციალური რისკების წინაშე რომ დადგებენ, უკვე დამოუკიდებლად შეეძლოთ ამის გადალახვა სოციალური მუშაკის გარეშეც. ეს არის მთავარი იდეა, რომ გააძლიეროს ადამიანი იმ მოცემულ მომენტში, როცა მას ამის რესურსი თითქოს აღარ აქვს. ახლა რაც შეეხება საქართველოს, მართალია დაიწყო 1999 წლიდან, როდესაც საქართველო როგორც ბავშვის უფლებათა კონვენციის ხელშემკრული მხარე ვალდებული იყო, რომ კონვენციით დაკისრებული ვალდებულებები აღესრულებინა და ერთ-ერთი ასეთი იყო, რომ ბავშვის განვითარებისთვის კეთილსაიმედო გარემო შეექმნა მაქსიმალურად. ასეთი კი არ იყო, ვთქვათ, იმ დიდი ზომის დაწესებულებებში მყოფი ბავშვების მდგომარეობა, როგორ ვალდებულებასაც კონვენცია გვაკისრებდა, იმიტომ რომ ეს ბავშვის განვითარებისთვის არ არის სასურველი გარემო.
ანუ ეს ძველი საბჭოური ბავშვთა სახლები, ეგრეთ წოდებული.
კი ბატონო,
მათ დეინსტიტუციონალიზაციაზეა ლაპარაკი.
კი, მათ დეინსტიტუციონალიზაციაზეა ლაპარაკი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ტიპის სახლები არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ მაშინ თუ შეუძლებელია, რომ ბავშვი დაბრუნდეს ოჯახურ გარემოში, რაღაც ალტერნატიული უნდა არსებობდეს, ხო, სადაც ვთქვათ, ბავშვი გააგრძელებს ცხოვრებას. და ამის გამო ჩვენ მივიღეთ კანონი შვილობილობის შესახებ, ეხლა ამას ქვია მინდობით აღზრდა. ეს არის ზრუნვის ალტერნატიული ფორმა, რაც ნიშნავს, რომ ოჯახს, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ ვთქვათ, აღზარდოს ბავშვი საკუთარ ოჯახში, ოღონ დროებით ყავდეს ბავშვი და არ იშვილოს, არამედ ყავდეს დროებით ზრუნვის ქვეშ, აი ამ ოჯახს სახელმწიფო მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ამ ზრუნვის განხორციელებისთვის და შესაბამისად ოჯახსაც გარკვეული ანაზღაურება მისცეს.
და სოციალურ მუშაკს რა ფუნქცია აქვს აი ამ პროცესში?
და სოციალურ მუშაკს აქვს ფუნქცია დაწყებული შეფასებიდან ბავშვის და ოჯახის, ამ ოჯახისა და ბავშვის თავსებადობის გააზრება, შეფასება, დასკვნის დაწერა და შემდეგ მონიტორინგი იმისა, თუ როგორ არის ბავშვი იმ ოჯახში. ამავე დროს მომზადება ამ ოჯახის იმისათვის, რომ მიიღოს ბავშვი, მომზადება ბავშვის იმისათვის, რომ შევიდეს ოჯახში. და აი ეს იყო მიზეზი რის გამოც გაჩნდა საჭიროება მაშინ. თორე შეიძლება მე ვთქვათ მაინც ყოფილიყო საჭირო, მაგრამ იმ მომენტში აი ამან გამოიწვია ეს აუცილებლობა, რომ სოციალური მუშაკი გვჭირდება, არა გვაქვს და
ანუ სახელმწიფოს ინიციატივით გაჩნდა სოციალური მუშაკი საქართველოში
და არა საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ერთობლივი კი ინიციატივით, არა საზოგადოებისთვის მაშინ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი საერთოდ არ იყო ცნობილი და ეს იყო რაღაც ახალი ბრიტანული ორგანიზაციის ეხლა ეს ორგანიზაცია ფუნქციონირებს Every Child-ის სახელით მხარდაჭერით გადამზადდნენ პირველი 18 სოციალური მუშაკი 6-6 თბილისში კახეთსა და ქვემო ქართლში ეს იყო რა საპილოტე პროგრამა აი ასე დაიწყო სოციალური მუშაობა საქართველოში
რამდენია სულ ვიცით ეს სოციალური მუშაკი და კიდევ გაფართოვდა მას მერე მათი სფერო და რა ჯგუფებთან უწევთ მათ შეხება? აი ვინ არიან ეს NGO-ების ან ასე მოწყვლადი ჯგუფები და როგორც ხშირად უწოდებენ ხოლმე კონკრეტული ასე ადამიანებისგან შედგება ეს ჯგუფები და აი ყველაზე მწვავედ რა პრობლემას აწყდებიან ან ვისთან უწევთ შეხება მათ?
ხო, დღეს ყველა მოწყვლა ჯგუფთან სოციალური მუშაკი საქართველოში არ მუშაობს, თუმცა გამრავლდნენ, აი 800-მდე სოციალური მუშაკი ყავს საქართველოში და ძირითადად ისინი მუშაობენ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში, პენტენსიურსა, საჯილახსურებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ არიან ასევე დაქირავებული, ასევე მუშაობენ დამოკიდებულების მქონე პირებთან, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებთან, კანტიკუნტად პროსტიტუციის ჩაბულ არასრულწლოვნებთან ან დასრულებთან მომუშავე ორგანიზაციებთან და აქირაობენ სოციალურ მუშაკს როგორც ვთქვათ სამთავრობო სექტორში, ასევე არასამთავრობო სექტორში. ამ 800-დან დაახლოებით 600, ნუ 500-მდე დაქირავებულია სამთავრობო სექტორში და დანარჩენები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ.
ჯანდაცვის და საჯილახსურების სამინისტროებში, ხო?
ძირითადად ეს ორი სამინისტრო ქირაობს, კი.
ჩვენი ბოლო მონაცემებით სულ დასაქმებულია 19 უფროსი სოციალური მუშაკი და 219 სოციალური მუშაკი ჯანდაცვის სამინისტროში. დღეს დედაქალაქშია 8 უფროსი და 62 სოციალური მუშაკი. რეგიონებში მათი რაოდენობა ხშირ შემთხვევაში არის 2 ან 3. მეტი არა. აი რამდენად შესაძლებელია და ასევე მათი ანაზღაურების საკითხიც ძალიან მწვავია. რამდენადაც ვიცით, უფრო სოციალურ მუშაკს 1000 ლარი აქვს, უსაც მუშაკს 800, ამას კიდევ აკლდება საშემოსავლო. ამ დროს სამუშავარი უზარმაზარი და ძალიან რთული ხშირად გადაადგილებასაც გულისხმობს. რისი გაკეთება შესაძლებელი ამ პირობებში სამუშაოს მოცულობის, კომპლექსურობის და პრობლემების სიუხვის და სიმწვავის ფონზე?
ამ თვალსაზრისით მართლაც ძალიან რთული სიტუაციაა. მართალია, რეგიონებში არიან ზოგჯერ, ვთქვათ, რაიონში 1-2 სოციალური მუშაკი, ნუ რეგიონზე მაქსიმუმ 20-25, რაც არის ძალიან ცოტა, ყველა საერთაშორისო, ვთქვათ, სტანდარტის მიხედვით. და ამავე დროს მათი სამუშაო დატვირთვა მართლაც არის ძალიან მძიმე. გარდა, აი მაგალითად, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მუშაკები, ხო, გარდა იმისა, რომ ბავშვთა კეთილდღეობის საკითხებზე მუშაობენ, მათ ასევე ევალებათ ოჯახურ დავებზე, ასევე ევალებათ ხანდაზმულებს, ასევე ევალებათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შეფასება, ვთქვათ, ჩარიცხვა ამ სამ
სოციალურ მუშაკს დაუშვათ რომელიმე რეგიონში, ეს ყველაფერი ევალება მათ სამ ადამიანს.
ნამდვილად. ეს ყველაფერი ევალება სამ ადამიანს და გარდა იმისა, რომ ანაზღაურება ძალიან მოკრძალებულია, ამავე დროს არ არის დარეგულირებული, აი ვთქვათ, ამათი ტრანსპორტირების ხარჯები, იმიტომ რომ გადაადგილება განსაკუთრებით რეგიონებში ძალიან შორმანძილებზე უწევთ სოციალურ მუშაკებს და ვთქვათ, ზოგჯერ ოჯახის წევრებს თხოვენ, რომ დაეხმარონ, ვთქვათ, ავიდნენ ამა თუ იმ სოფელში, ზოგჯერ ვთქვათ, ჯიბიდან ამას იხდიან, მაგრამ ჩაშლილი ეს სამგზავრო თანხა გამოკვეთილად რამდენია ჩაშლილი არის მათ ხელფაში, მაგრამ რამდენია, ნუ ეს გაუგებარია.
კონკრეტულად აი სტრუქტურულად რისი გაკეთება შეუძლია სოციალურ მუშაკს აი იმ რეალობაში, რომელშიც საქართველოს ცხოვრობს, სადაც ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე ამას გადაცემაში, ჯერ კიდევ 1,600,000-მდე მოქალაქე ითხოვს საარსებო შემწეობის დანიშნას, იღებს დაახლოებით 500,000 და ეს შემწეობაც მაქსიმალურ შემთხვევაში, 60 ლარის შემთხვევაში, გაცილებით ნაკლებია საარსებო მინიმუმად მიჩნეულ თანხაზე. მოსახლეობის დიდ ნაწილს ფიზიკური გადარჩენის პრობლემა აქვს. აი, რას სთავაზობს სოციალური მუშაკი ასეთ ადამიანს, რომელიც ნუ ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთების ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ?
ხო, მოდით ესე ვთქვა, წესით რა უნდა შესთავაზოს და რამდენად შეუძლია აღასრულოს, რაც ევალება როგორც სოციალურ მუშაკს, რომ შესთავაზოს. ხო, წესით უნდა შესთავაზოს, ესე იგი, სარეაბილიტაციო მხარდაჭერა, რესოციალიზაციის მომსახურებები, დააკავშიროს მომსახურებასთან, შეაფასოს ბუნებრივია, შემდეგ დასკვნა დაწეროს და ნუ იმის მიხედვით იმ არსებულ ტერიტორიულ ერთეულში რა მომსახურებებიც არის, ვთქვათ, მონიტორინგიც გაუწიოს იმას, რომ რამდენად ამ მომსახურებაში ჩართულია, იღებს თუ არა ამ მომსახურებას და ასე შემდეგ. მაგრამ რადგან აი ესეთი დატვირთულია სოციალური მუშაკი დღეს საქართველოში, განსაკუთრებით თქვა ჯანდაცვის მიერ დაქირავებული სოციალური მუშაკები, რეალურად მათ შეფასების და შემდეგ მონიტორინგის ფუნქციის განხორციელების გარდა ძალიან უჭირთ, რომ რაიმე სხვა ფუნქცია განახორციელონ, როგორიც არის ვთქვათ კონსულტირებაც კი. იმიტომ რომ აი სამუშაო პირობებზე დაიწყეს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ, რომ სამუშაო პირობებიც არა აქვთ ზოგიერთ რაიონში კონსულტირების, რაც მინიმუმ ნიშნავს ცალკე სამუშაო ოთახს, რომ ადამიანი მიიღოს აკონსულტაციოდ, ხო? ამიტომ ამის ახსრულებაც კი არ შეუძლია და აღარ საუბრობთ იმაზე, რა სარეაბილიტაციო მაგალითად მოდულები აქვს სამინისტროს იმისათვის, რომ შესთავაზოს სოციალური რისკების წინაშე ყოფ ბენეფიციარს, თავად სოციალურ მუშაკს, ან რა სარეაბილიტაციო მომსახურებები არსებობს ამა თუ იმ ქალაქში, რომ დააკავშიროს მაინც, ხო? რეალურად არანაირი.
ანუ რეალურად პრაქტიკულ გამოსავალს უმეტეს შემთხვევაში, ან ხშირ შემთხვევაში ვერ თავაზობენ მოქალაქეებს.
სამწუხაროდ ვერა. სამწუხაროდ ვერა, კი, და ამაზე თვითონ სოციალური მუშაკები ძალიან წუხან, უმრავლესი მათგანი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ეს მართებს, რომ გააკეთოს, მაგრამ ვერ აკეთებს. და ნუ დამქირავებლისგან და გადაწყვეტილების მიღებისგან ძირითადად გვესმის სულ ერთდაიკივე, რომ სოციალურ მუშაკებს ვერ დავამატებთ, რომ თქვათ, გაიფილტროს თქვენი სამუშაო დატვირთვა და თქვათ, შეძლოთ რეალურად რა ფუნქციას გაკისრიათ იმის ახსრულება, ნუ ამისათვის გადაგამზადებთ, გაგაძლიერებთ პროფესიულად და ასე შემდეგ, და არ არის რესურსი ამისათვის. და პლუს ამას, რადგან არ არის პროფესია დარეგულირებული, სამინისტრო მაგალითად ქირაობს სოციალურ მუშაკად ადამიანს, რომელსაც სოციალურ მუშაობა შეიძლება 1 საათიან ტრენინგიც არ აქვს გავლილი. როცა უკვე გვაქვს საგანმანათლებლო ბაზა, როგორც ჯავახიშვილის სახელობის, ასევე ილიას უნივერსიტეტში
და საქართველოს
სადოქტოროც კი, ნამდვილად ორივე უნივერსიტეტში არის სადოქტორო და სამაგისტრო და ჯავახიშვილში ასევე არის საბაკალავრო და ყოველწლიურად ესე იგი საშუალოდ 40 კურსდამთავრებული ყავს.
და რატომ არ ქირავს სამინისტრო კვალიფიციურ სოციალურ მუშაკებს?
იცით, აუხსნელია და აი ბოლო რამდენიმე თვე ამაზე გვაქვს სამინისტროსთან მიმოწერა და ჯერ გაარკვევით პასუხი ვერ მივიღეთ. მაინც გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ ნუ ეს რაღაც ქართული, ხო იცით, სირთული აი იმის, რომ ყველაფერი იყოს ობიექტურად, სამართლიანად, განსაკუთრებით საჯარო სექტორში, იმიტომ რომ ეს დღემდე რჩება როგორც ვატყობ პრობლემად.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაც სავარაუდოდ ძალიან ურთულებს საქმიანობას სოციალურ მუშაკებს, არის ის, რომ საზოგადოებას მოქალაქეებს ერთმანეთში ხშირად ერევა სოციალური მუშაკი და სოციალური აგენტი. ჩვენ სულ გამუდმებით გვესმის აი ამ საყოველთაო გაჭირვების ფონზე ისტორიები, როგორ მოუხსნეს სოციალური დახმარება ამა თუ იმ ოჯახს, ამა თუ იმ მოქალაქეს, იმიტომ რომ რა ვიცი, რაღაცა მაცივრის გამო ან ესე ქულებით ხდება ამის. Ну, ეგეც უნდა იყოს, ქულებით უნდა აღირიცხოს, მაგრამ ძალიან პატარა განსხვავებაზე ახლა ვლაპარაკი და ამას აკეთებს სოციალური აგენტი ამ ფუნქციას და არა სოციალური მუშაკი, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ხო?
ხო, ესეც იმის შედეგია, რომ რაღაც გადაწყვეტილებებს ადამიანები იღებენ, ვისაც თქვა ცოდნაც არ აქვს სფეროში. ეს ახლა ბევრმა ქვეყნებმა გამოიარეს, რა უნდა იყოს სახელწოდება ამ პროფესიის წარმომადგენლის და თქვა რა უნდა იყოს დასახელება დაქირავებული თანამშრომლის, რომელიც ამა თუ იმ ფუნქციას ასრულებს და ეს ყოველთვის ცუდია, როცა აღრევა ხდება, აი როგორ ჩვენთან მოხდა. ერთი სიტყვის გამო, რომ იმასაც ქვია სოციალური და ამასაც ქვია ვთქვათ სოციალური მუშაკი. ესე იგი, სოციალური აგენტი არის დაქირავებული თანამშრომელი, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი და მათ შორის არც ერთი არ არის სოციალური მუშაკი, ვთქვათ, შეიძლება არც ერთი არ იყოს სოციალური მუშაკი, ხა არც მაქვს ინფორმაცია, რომ ვინმე იყოს ვთქვათ სოციალური მუშაკი და ამავე დროს აგენტად მუშაობდეს. და სოციალური მუშაკი არის პროფესია, რომელიც გულისხმობს ადამიანების მხარდაჭერას პირველ რიგში. სოციალური მუშაკებს სიღარიბის დაძრების პოლიტიკის ფარგლებში და დახმარების გაცემასთან ან შეფასებასთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. ესენი არიან აგენტები, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას აღასრულებენ ისე, როგორც მათ ავალდებულებს თავიანთ სამუშაო აღწერილობა და სოციალურ მუშაკთან ამას კავშირი არ აქვს ნამდვილად. მაგრამ სამწუხაროდ ერევა მოსახლეობას კი ასეა.
თუმცა ნინო ცოტა უფრო კომპლექსურად რომ შევხედოთ სოციალური მუშაკის მიზანია იდეალურ შემთხვევაში ის რომ საზოგადოებაში გაიზარდოს სამართლიანობა მთლიანად, სოლიდარობა, სხვადასხვა ჯგუფის ინტეგრაცია, ხო? ამას ალბათ ჭირდება საზოგადოებაში ერთგვარი კონსენსუსის არსებობაც, რომ აი ესეთი საზოგადოება გვინდა უფრო სოლიდარული, უფრო სამართლიანი. აი საქართველოს კონტექსტს რომ შევხედოთ, აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი იყრის თავს და ძალიან რთული ვითარება გვაქვს დღეს. აქ არის ალბათ, ნუ ბევრი მკვლევრის აზრით, საბჭოთა ინერცია, საბჭოთა სისტემაში ეგრეთ წოდებული, ნუ მარგინალები, ეს მოწყვლადი ჯგუფები უმუშევრები ითვლებოდნენ პარაზიტებად, ეს იყო სირცხვილი, ესენი იყვნენ აბსოლუტურად ასოციალურ ფიგურებად იყო სისტემის მიერ მოწოდებული ესეთი ინდივიდები. ამას დაემატა უკვე პოსტსაბჭოთა კავშირში ნეოლიბერალური იდეოლოგიური კონფიგურაციები, რომ აი წარმატება, კარიერული ზრდა, რომ ნულიდან იწყებ და ყველაფერს მიახსევ და თუ ვერ მიახსევ, შენი პირადი სირცხვილია. ანუ აი ესეთ იდეოლოგიურ კლიმატში რამდენად ეფექტიანია, საერთოდ რამდენად აქვს აზრი სოციალური მუშაკის მუშაობას საიმისოდ, რომ გამოჩნდეს თქვა სისტემის მანკიერება, სტრუქტურული ჩაგვრა და არა ის, რომ აი კონკრეტულ ერთ ადამიანს ვეხმარებით ან ვერ ვეხმარებით.
ხო, აი ძალიან კარგი კითხვა. ხო, ეგ აი ეს არის ძალიან აქტუალური თემა. აი რადგან სოციალური მუშაკის მანდატი არის ორი მხრივ, ერთი მხარდაჭერა და მეორე მაინც გარკვეულწილად კონტროლი, მაგრამ ეხლა ვთქვათ ყველაზე გავრცელებული მეთოდი პრაქტიკის რაც არის, ეს არის ანტიოპრესიული პრაქტიკა, ვთქვათ, როგორ უნდა მოემსახურო ისე, რომ ეს არის ძალიან ინდივიდუალიზებული პრაქტიკა, რომ არ გამოვიდეს, რომ ადამიანი თვითონ არის ბჭყალებში დამნაშავე იმაში, რა რისკების წინაშეც დგას და გამოავლინო ის, რომ ეს არის სტრუქტურული ბარიერები, რომლის დასაძლევად უნდა ორგანიზება გაუკეთო, ვთქვათ, იმ ადამიანებსაც და ვთქვათ, თვითონ სოციალური მუშაკებს უნდა დაორგანიზოთ იმისაც, რომ ამ ბარიერების დაძლევაში ერთად დაძლევისათვის
ანუ უფრო ჯგუფური აქცენტი უნდა დაისვას, ვთქვათ, აი უსახლკაროები გაერთიანდნენ და პოლიტიკური უკვე პროტესტი გამოხატონ. ამას შეძლებს სოციალური მუშაკი, ვისაც ქირაობს ჯანდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო თვითონ.
აი ამაშია საქმე, რომ რადგან საქართველოში ეგეთი რეალობა გვაქვს, რომ უმრავლესი სოციალური მუშაკი საჯარო სექტორში არის დასაქმებული და დამქირავებელი მისი არის ის, ვინც ამავე დროს არის, ვთქვათ, ხშირად ამ სტრუქტურული ბარიერების შემქმნელი, ამ ვთქვათ, დამქირავებელი მისი არის გადაწყვეტილების მიმღები, რომელიც არ არის მაინც და მაინც იმ პრობლემების დაძლევისაკენ მიმართული, რაც ვთქვათ არსებობს რეალურად ამ მოწყვლა ჯგუფებში, ხო სოციალური მუშაკი ძალიან მოწყვლადია თვითონ და დგება იმ რისკების წინაშე, რომ სამსახურიდან არ დაითხოვონ, ან ვთქვათ ბჭყალებში შავ სიაში არ მოხვდეს და რაღაც პრივილეგიები დაკარგოს ან შრომითი ატრიბუტები ვთქვათ ჩამოართონ და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ სიტუაციაში მართალი არის ძალიან ინდივიდუალიზებული პრაქტიკა და ხშირად ინდივიდუალური საჭიროებისთვისაც ვერ იბრძვის სოციალური მუშაკი, იმიტომ რომ აი ამ რისკების წინაშე დგება, არათუ თქვა დაორგანიზდეს ეს რაღაც სოციალური ადვოკატობის კამპანია.
მაშინ ისე ხო არ გამოდის, რომ პირიქით სტატუს კვო შენარჩუნებას უწყობთ ხელს? სწორედ იმის გამო, რომ აქცენტი არ კეთდება სისტემაზე.
უწყობს და მთელი დავა, ვთქვათ, აი საერთაშორისო დონეზე ჩვენ პროფესიაში ეს არის, რომ დღეს უმრავლეს ქვეყნებში, არა მარტო ვთქვათ საქართველოს პოსტსაბჭოთა სივრცის უმრავლეს ქვეყნებში და ზოგიერთ ვთქვათ სხვა და დასავლურ ქვეყნებშიც რაღაც ეტაპზე სტატუს კვო შენარჩუნებას ემსახურება, ნაცვლად იმისა, რომ სასიკეთო ცვლილებებისთვის იბრძოლოს. და ამის გარდა ხშირად ამიტომ უწევთ, რომ რაღაც სტანდარტს ვთქვათ აიძულონ ბენეფიციარი რომ მოერგოს, ნაცვლად იმისა, რომ ვთქვათ დააორგანიზოს სტრუქტურული ცვლილებისთვის ბრძოლისთვის. ეს არის სამწუხაროდ, ეს რეალობა კი არსებობს და არა და ერთი გულდასაწყვეტი რა არის ის ჩვენ ქვეყანაში, რაც აი ესეთი რეალობა გვაქვს მოკლედ, რეალურად ოჯახებს ემსახურება ველის დონეზე, ველის მუშაკი ოჯახებთან და ინდივიდებთან უშუალო კონტაქტშია, ხო? მას აქვს ყველაზე მეტი ინფორმაცია რა ხდება სინამდვილეში. აი ამ ადამიანების სოციალური ცხოვრება როგორია? მტკიცებულებები ხელში აქვს, ხო? აი ეს მტკიცებულებების ტრანსფორმირება ხა სხვა ქვეყნებიდან ძალიან რთულია და აი აქაური რეალური ყველაზე ფასეული მტკიცებულება აქვს ხელში, რომელიც შეიძლება ხარისხიანათაც აქციო, ხარისხიან მტკიცებულება და აი სულ მტკიცებულებით ინფორმირებული პოლიტიკა დანერგო, იმიტომ რომ ყავს უკვე ველზე გაშვებული ადამიანები, ვინც უშუალოდ ხედავენ რა პრობლემას.
მაგრამ კიდევ ერთი ასპექტიც არის ალბათ ის, რომ თავად სოციალური მუშაკი დასავლეთშიც და საქართველოში განსაკუთრებით არის აბსოლუტურად სხვა წრიდან. ყოველ შემთხვევაში აი ბირთვი, თქვენ ბიოგრაფიასაც გავეცანი ძალიან შთამბეჭდავი განათლება გაქვთ მიღებული დასავლეთში. უმეტესობა არის საშუალო ფენის, მეტნაკლებად პრივილეგირებული, ელიტარული და რომელსაც ხელი მიუწვდება თქვა დასავლეთში განათლებასთან. რამდენად შეუძლია სოციალურ მუშაკს საქართველოში გაუგოს, მართლა გაუგოს სიღატაკისგან გარიყულს, ვთქვათ, მავნე ნივთიერებაზე დამოკიდებულ ადამიანს, სასოწარკვეთაში მყოფ ადამიანს, ახალგაზრდა არასრულწლოვანს, რომელიც კრიმინალურ გამოქმედებებშია ჩართული მისი სოციალური ყოფიდან გამომდინარე. და რამდენად ისე ხო არ არის საქმე, რომ გარკვეულწილად კულტურული, ნუ ძალადობას ნუ დავარქვით, მაგრამ თავს მოხვევა ხომ არ ხდება რაღაცა სტანდარტის, რომ აი ამაზე ფილმებიც არის, თქვათ, აი ბრიტანელ რეჟისორს კენ ლოუჩს აქვს არაჩვეულებრივი ფილმი 1994 წელს გამოვიდა, ჭიამაია ჭიამაია ასე ქვია, როცა დედას, მრავალშვილიან დედას ართმევს სოციალური სამსახურების შვილებს იმის გამო, რომ მათი თვალსაზრისით ის არ არის ღირსეული დედა და ის არის, თქვათ, ინტელექტუალურად განუვითარებელი. და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია პიროვნული ადამიანის. ანუ ამას როგორ უნდა ამ დროსთან ვერ დავაკნინებ სოციალური მუშაკის ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას, ხომ? რა არის გამოსავალი? აი როგორ უნდა იმოქმედოს სოციალურმა მუშაკმა, რომ ამ საფრთხეს დააღწიოს თავი?
ხო, ეს საფრთხე არსებობს და ერთ-ერთი კვლევა ჩავატარეთ და ვთქვათ, ღარიბებს ვეკითხებით სიღარიბის პროგრამაში ჩართულ ადამიანს, რომელიც შემწეობას იღებენ, რომ აი ვთქვათ, თქვენ თვალში როგორ დაახასიათებთ ღარიბს, თქვენ თვალში როგორია ღარიბი და ჩამოთვლილია სხვადასხვა მახასიათებელი, მათ შორის უარყოფითი და დადებითი. და ამავე დროს სოციალურ მუშაკებსაც, ხო და ნუ თვითონ შემწეობის მიმღებები თავისთავად მაინც უფრო დადებით კონტექსტში ხედავენ, რომ აი ძლიერია, რომ გაუწუამ გაჭიროებას და სოციალური მუშაკების რაღაც ნაწილი იყო კრიტიკული. მაინც თითქოს ეს იმ ინდივიდის პრობლემა არის და არა ვთქვათ რაღაც სტრუქტურული პრობლემები, რაც არსებობს ინსტიტუციური პრობლემები. კი არის ეს რეალობა სამწუხაროდ საქართველოშიც. არის ხოლმე ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულება, მაგრამ ძალიან ხშირად აი ესე რამდენიმე კვლევა, რაც ჩვენ სფეროში განხორციელებულა, ისიც ხატყობს, ძალიან ხშირად აქვთ თანადგომა. პირველი აქ მაინც არის აუცილებლად ცოდნა, იმიტომ რომ პროფესია არის კვალიფიკაციის საკითხიც, იმიტომ რომ პროფესია არის აი ამ ფასეულობებზე, რომ აი ეს სატყუარა, რომ ვთქვათ, აი რაღაც იდეოლოგიური სატყუარა, რომ ყველაფერი ადამიანის ბრალია, სოციალური მუშაკმა ვთქვათ, სოციალური მუშაკი არის მსხვერპლოს ამ სატყუარამ და ესმოდეს გლობალურად, ობიექტურად რა არის იმის მიზეზები, რა რეალობის წინაშეც მისი ბენეფიციარების უმრავლესობა არის. და თან
კი, თუ აი ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ღარიბია საქართველო, რომ არ არის საშუალება უფრო მეტად დავეხმაროთ. რა თქმა უნდა, საქართველო ღარიბია, მაგრამ ალბათ ყოველთვის შეიძლება საუბარი უფრო სამართლიან განაწილებაზე, ხო, რესურსების, აი მაგალითად, ინფორმაციის თავისუფლების და განვითარების ინსტიტუტის ერთ-ერთი კვლევის თანახმად 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პრემიებისა და დანამატების სახით გაცემულია გაცილებით მეტი თანხა, ვიდრე თქვათ დევნილების საცხოვრისით უზრუნველსაყოფად იქნებოდა საჭირო. ანუ რესურსი არსებობს კონკრეტული ერთი ჯგუფის დასახმარებლად, მაგრამ არ დაიხარჯა, სხვაგან დაიხარჯა.
ხო, ნუ უამრავ სხვა ხარჯებს თუ გადავხედავთ, რაში იხარჯება საქართველოს რესურსი, ნუ მაშინ ხვდებით, რომ რესურსების პრობლემა არ არის აუცილებლად ამ ასპექტში და თან.
ანუ კონცერტებზე
რაღაცეულად თუ ხო, ნამდვილად და პროაქტიულად თუ რაღაცაზე ხარჯავთ, ეს გამოდის, რომ გრძელვადაში მოგებულები ვარ და სულ როგორ შეიძლება იმაზე ვისაუბროთ, რომ ეს არის ესე იგი ადამიანების გაზარმაცება, რომ არ არის საშუალება პრევენციაზე ფული დავხარჯოთ და სულ რეაქციული ეს და მიდგომები ვხედავთ, რომ ვთქვათ, ვერ გავყავართ ფონს, ხო? მაინც არის ძალიან ბევრი ადამიანი სიგარებეში, მაინც არის ბევრი ადამიანი კოგნიტური პრობლემების მქონე და ეს ადამიანები ბუნებრივია შესაბამისად თავიანთ შვილებზე ზრუნვის პასუხისმგებლობას ვერ იღებენ და სახელმწიფო არის და ჩვენ ყველა ამაზე ვალდებული, ხო? და გამოდის, რომ პრევენციულად, პროაქტიულად თუ არ რეაგირებ, მაინც უფრო ძვირია ეს ყველაფერი. ამიტომ ესეც არის რაღაც მითები, რომ კეთილდღეობის მომსახურებები ძვირი გვიჯდება, იმიტომ რომ მეორე შემთხვევაში ბევრად უფრო ძვირი გვიჯდება, ხო? ამიტომ ეს არის აუხსნელი ეს რიტორიკა, თან არის უკვე დაუსრულებელი და თან აი ხა ესეთი ერთი შემთხვევა მახსენდება, რომ აი ვთქვათ, რამდენად შეიძლება ყოველთვის ვთქვათ, რომ ადამიანის ბრალია. აი ესეთი შემთხვევა იყო, მაგალითად იყო ბენეფიციარი ეკომიგრანტი, რომელიც იყო შესახლებული, ვთქვათ, ერთ-ერთ საცხოვრებელში, ქვემო ქართლის რაიონში და იმ ადამიანს, იმიტომ რომ იყო ესეთ მძიმე მდგომარეობაში, ვთქვათ, იმ ოჯახს გარდაიცვალა სამი შვილი და თვითონ რასაკვირველია, ხა ასეთი რისკების წინაშე, ასეთ კრიზისულ მდგომარეობაში ყველა კარგავს უნარს, რომ ვთქვათ, ზრუნვის ვალდებულებები აღასრულოს ჯეროვნად. და ნუ ამ ადამიანის სამი ბავშვი ამ ოჯახის სამი ბავშვი გადაიყვანეს მინდობით აღზარში და თანაც იმიტომ რომ აი ვთქვათ მამა ოჯახის გადადიოდა გადმოდიოდა თურქეთში და ამიტომ დახმარებასაც კარგავდა წამდა უწუმ ხო უნდა დაკარგულები აღადგინო ამას დრო მიაქვს და ასე შემდეგ და აი ამ საქმეზე იმიტომ რომ ადამიანის ეს მოწყვლადი იყო ვთქვათ აი ესეთი დიდი კრიზისი გამოიარა ოჯახმა რომ ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში ჩასახლდა ეს ყველაფერი მოუწესრიგებელი ქონდა და თან აი ესეთი ბავშვების პრობლემები ჯანმრთელობის თვალსაზრისით სამი ბავშვი დაიღუპა საყვედური თელ სისტემაში მიიღო როგორც მახსოვს მხოლოდ სოციალურმა მუშაკმა და ესე გამოც რომ ეს სოციალური მუშაკი ჯადოსნური ჯოხით არ არის აი ვთქვათ ვერაფერს ვერ იზამს მარტო დამოუკიდებლად როგორ კარგათაც არ უნდა ესმოდეს რა უნდა ქნას ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მცირე შეუძლია გააკეთოს ხო ყველაფერს ვერ მოაგვარებს ეს ერთი მაგალითი იმისა რომ თვითონ სოციალური მუშაკიც მოწყვლადია ამ სისტემაში ეხლა მეორე შემთხვევა ამას წინათ ერთი სოციალური მუშაკი რასაკვირ შევეკავებ თავს რომ დავასახელო გვარდასახელი დაჯილდოვდა იმისათვის მაგალითად რაც საშინლად მანკიერი პრაქტიკა აი ესეთი სიტუაცია იყო დაახლოებით რომ დედას იმიტომ რომ ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა და ნაქირავებს ცხოვრობდა ქირას ვეღარ იხდი და ბავშვების ესე იგი სხვა ოჯახში ანუ მინდობით აღზარში გადაყვანის საშიშროების წინაშე დადგა დედა და აპროტესტებდა დედა ამას სამთავრობო რეზიდენციის წინაშე წინ და ეს ქალი ამასიანად გადაცემაშიც იყო ყვებოდა და ძალიან ემადლიერებოდა სოციალურ მუშაკს და ის გადასარევი სოციალურ მუშაკია ვიცნო პირადად მაგრამ ემადლიერებოდა იმის გამო რომ როგორ თანადგომას გამოხატავდა ჩემს მიმართ მამხნევებდა და ნუ ყველა ძირითადად ამ ადამიანს თხოვდნენ რომ გადაინაცვლეს სხვაგან ნუ ამ პრეზიდენტის სასახლის წინ ნუ ხარო ამ დროს პირიქით დედა აბსოლუტურად დისკრიმინირებული სისტემის და სიტუაციის მიერ ხო აპროტესტებდა იმას რა ყოფაშიც არის და არანაირი ხელშეწყობა რო არ ქონდა და ითხოვდა რომ მომეცით საშუალება რომ აღვასრულო ჩემი მშობლობის ვალდებულება და ფუნქცია დამეხმარეთ ამაში და ამის ნაცვლად პოლიცია ეხოცებოდა რომ გადაადგილდიო და მე ეს ქალი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში მიიყვანეს და ნუ კიდე იქით ათასნაირი ვთქვათ ოპერაცია განხორციელდა მის მიმართ და აი ესეთ შემთხვევაში იმ ქალთან ერთად სოციალურ მუშაკმა უნდა მართლა კვერცხები შეიძლება დაუშინოს პრეზიდენტის სასახლეს ვთქვათ ეგეთ სიტუაციებში და სხვა ქვეყნებში ასეთი გაუკეთებიათ და აი ხა უცებ აქ გამოვიდა რომ აჩუმებს და აწყნარებს, ну იმისათვის რომ უთანაგზნოს მესმის. მაგრამ იმ მომენტში ვთქვათ, მისი როლი ეს სულ არ არის, მაგრამ აი ეს ის დაქირავებულია იმ სამინისტროს მიერ, რომელიც ვთქვათ იმ ქალის დასაცავად, აი ვერაფერს ან არაფერს არ აკეთებს.
ანუ სოციალურ მუშაკებს ჭირდებათ გაძლიერება და აგრეთვე გარკვეული რაღაცა თვალსაზრისების აქცენტების შეცვლა.
ეს რეალობაც გვაქვს.
მაინც რო ეს ნაკლოვანებებზე და საფრთხებზე არ გამოგვივიდეს საუბარი, მაინც უკვე გარკვეული ტრადიცია არსებობს სოციალური მუშაკის რაღაც რამდენიღაც 10 წლის თითქმის 2 წლეულია უკვე არსებობს ეს ინსტიტუტი. ყველაზე წარმატებული აი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ რომელ სფეროშია?
ბევრი წარმატებული შემთხვევაც არის, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სასიკეთო საქმეები გააკეთეს და აკეთებენ დღემდე. თუმცა ხო იცით, ეს ბუნებრივიც არის, ასე უნდა იყოს, ამაზია პროფესია და იმიტომ რომ ვთქვათ უარყოფით ზე უფრო ყველა აღშფოთებულები ვართ.
ბავშვების ძალადობისგან დაცვა,
ბავშვების ძალადობისგან დაცვა, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა მაქსიმალურად მხარდაჭერა რამდენთან შესაძლებელია, როგორც არასამთავრობო სექტორის სოციალურ მუშაკებს, ну ისევე ვთქვათ სამთავრობო სექტორის, მაგრამ მაინც დღეს აი პროფესიულ უწრებში ესე მოვიაზრებთ, რომ ყველაზე ძლიერი გუნდი სოციალური მუშაკების ამ ეტაპზე მაინც გამოდის, რომ ყავს ესე იგი პრობაციის სააგენტოს, იმიტომ რომ არიან სოციალური მუშაკები, რომლებიც რეაბილიტაციო მომსახურებას თავად ახორციელებენ.
დავშვათ უსახლკაროს ან რაღაც ნარკო დამოკიდებულს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც თვლის, რომ ჭირდება დახმარება. როგორ შეუძლია დაკავშირება სოციალურ მუშაკთან? აი როგორ უნდა დაუკავშირდეს? როგორ ხდება ეს ბმა?
ხო, ეს გააჩნია ხა რა სექტორს ვთქვათ, ბავშვთა საკითხებზე თუ არის პრობლემა, პირდაპირ მიმართავს ჯანმრთელობის შრომის ჯანმრთელობის სოციალურ სამინისტროს ქვეშ არსებულ მომსახურების სააგენტოს მიერ დაქირავებულ სოციალურ მუშაკებს, დამოკიდებულების მქონე პირებთანაც, მაგალითად, ქავთარაძეზე არსებულ მომსახურებაში არიან სოციალურ მუშაკები, მაგრამ მათი უმეტესობაც არის არა დიპლომით ან განათლებით სოციალურ მუშაკი, არამედ ვთქვათ პერეკვალიფიცირებული სოციალური მუშაკები, ზოგი შეიძლება ექიმია საუკეთესო შემთხვევაში და ნუ აი იქ შეუძლია მიმართ საქართველოს. მაგრამ აი ესე თუ ვთქვათ არც ადა არის ადამიანი აფილირებული ვთქვათ არც იქ ირიცხება, არც იქ ან არც იქ რაღაც პროგრამაში არ არის ჩართული, სად შეუძლია მიმართოს სოციალურ მუშაკებს? რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, რომელიც სხვადასხვა სამიზნეს ჯგუფზე მუშაობს და ვთქვათ თუ არ იცის ამ ორგანიზაციების შესახებ, ვთქვათ ხანდახან ჩვენს გვირეკავენ ადამიანები და ამ ინფორმაციას ვაწოდებთ. Ну,
გასაგებია,
სამწუხაროდ ეს საინფორმაციო მიმოცულაც პრობლემაა, ხო, რომ ადამიანებმა იცოდნენ რეალურად რა მომსახურებები არსებობს, სადაც ისინი
ცხოვრობენ. დასავლეთში სწორედ ეს არის ძალიან განვითარებული, უფასო სატელეფონო ხაზები, ინფორმაცია ყველგან, მეტროებში, ქუჩებში, ყველგან, რომ აი მიმართეთ ამ სხვადასხვა სააგენტოს.
ეს ჯანმრთელობის სამინისტროს ხელი ხაზიც არის ძალიან აქტიური, აი ვთქვათ ძალადობის შემთხვევებში, ან ბავშვთან დაკავშირებით რაიმე რისკებზე, ან ხანდაზმულებთან დაკავშირებით შეუძლიათ იმ ცხელ ხაზზე მიიღონ ყველანაირი ინფორმაცია. 1505 არის ხელი ხაზის ნომერი.
რა აი
დანარჩენ შემთხვევებში, ხო, უბრალოდ მართლაც რაღაც სოდნა საჭირო იმის შესახებ, ვინ რა მომსახურებას აწოდებს, რომ ვის მიმართოს. კი.
ნინო, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ რომ მოგვეწორა, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ესეთ აქტუალურ თემებზე გულახდილად საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ.
მადლობა. დიდი მადლობა, კარგად ჯანდებოდეთ. ნინო შატპერაშვილი იყო. ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some you think that I can never
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong.
mixed up Siciliano. All you calabresi do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. And hey gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Shake a baby, shake it, cause I love her when you take a me. Say you stop or I'm gonna tell a papa and I hate ya drool. You don't have to go to school. Just make a way to be the bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking but you don't know it's cooking till you. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Nice.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან ცროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.